ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคมาฆบูชาเป็นครั้งที่4ในวันนี้อาตมาก็ยังคงกล่าวเรื่องปัญหาแห่งมนุษย์สัญภาพต่อไปตามเดิมจะมีหัวข้อย่อยเฉพาะครั้งที่4นี้ว่าความถูกต้องแห่งไตรภวานในฐานะเป็นปัจจัยที่8 เราได้พูดถึงปัจจัยที่5ที่6ที่7มาแล้ววันนี้พูดถึงปัจจัยที่8บางคนอาจจะชะงนจะขอทำความเข้าใจก่อนว่าเราเริ่มพูดกันถึงปัจจัยฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณไม่นับรวมปัจจัย4ทางฝ่ายร่างกายซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีกล่าวคืออาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยภรรยาแก่โรคนั่น4อย่างนั้นเรียกว่าปัจจัย4สำหรับร่างกายที่เหลือจากนั้นก็เป็นปัจจัยสำหรับจิตสำหรับวิญญาณเรียกว่าปัจจัยที่5แต่ก็มีหลายอย่างควรจะพูดว่าปัจจัยที่5อย่างที่1ปัจจัยที่5อย่างที่2ปัจจัยที่5อย่างที่3อย่างนี้เป็นลำดับไปแต่เราก็มาพูดรวมไปเสียต่อกันไปเสียว่าปัจจัยที่6ที่7ที่8ที่9อาจจะทำความยุ่งยากให้แก่บุคคลบางคนก็ได้ที่แท้ก็อยากจะเรียกว่าปัจจัยที่5คือมันนอกไปจากปัจจัย4ที่คนเขารู้จักกันนี่ปัจจัยที่5มันก็มีมากจะพูดให้หมดเท่าที่จะนึกได้หรือควรจะเอามาพูดถ้าจะพูดแยกออกไปวันนี้ก็เป็นปัจจัยที่5เรื่องที่4ครั้งแรกทีเดียวปัจจัยที่5เรื่องที่1คือสิ่งประเล่าประโลมใจถัดมาปัจจัยที่5สิ่งที่2เรียกว่าความแน่ใจในสิ่งที่ถือเอาเป็นที่พึ่งถัดมาอีกก็ปัจจัยที่5คือสิ่งคือความรู้สึกแห่งมิตรภาพมันนี่ปัจจัยที่5สิ่งที่4หรืออย่างที่4เรียกว่าความถูกต้องแห่งไตรทวารท่านทั้งหลายคอยกำหนดเอาเองว่าเราจะพูดถึงปัจจัยที่5ต่อไปเป็นเรื่องไปถ้าเอาต่อท้ายกันก็เป็นที่6ที่7ที่8ถ้าไม่ต่อกันก็เป็นที่5อย่างที่1ที่5อย่างที่2 5อย่างที่3 5อย่างที่4บางทีอาจจะยักเรียกชื่อใหม่ว่าปัจจัยที่5อย่างที่1อย่างที่2อย่างที่3อย่างที่4ก็จะสะดวกดีเหมือนกันขอให้สังเกตดูว่าชีวิตนี่มันมี2ชั้นหรือ2ด้านหรือ2ซีกแล้วแต่จะเรียกคือร่างกายนี่ส่วนหนึ่งแล้วจิตหรือวิญญาณอีกส่วนหนึ่ง มันจึงเป็น2ส่วนอยู่ส่วนที่เป็นเนื้อหนังร่างกายนี่จริงๆมันก็เหมือนกับเปลือกแต่เปลือกมันก็สำคัญถ้าเปลือกอยู่ไม่ได้เนื้อในมันก็อยู่ไม่ได้ต้องสนใจให้เปลือกมันอยู่ได้อย่างดีสำหรับจะรับรองเนื้อในที่ดีเราจงดูผลไม้บางอย่างถ้าเปลือกมันหนาดีแข็งแรงดีเนื้อในมันก็ดีร่างกายนี้ก็เหมือนกันถ้ามันดีมันแข็งแรงดีมีอนามัยสุขภาพดีมันก็เป็นที่ตั้งอาศัยแห่งจิตใจที่ดีมันก็เลยดีเต็มที่ นี่เราจะนึกถึงแต่เรื่องเปลือกโดยส่วนเดียวไม่นึกถึงเรื่องเนื้อมันก็เป็นไปไม่ได้จะนึกถึงแต่เรื่องเนื้อโดยไม่นึกถึงส่วนเปลือกมันก็เป็นไปไม่ได้เช่นเดียวกันดังนั้นเราจึงมีความจำเป็นที่จะต้องรู้จักปัจจัยทั้งฝ่ายกายและฝ่ายจิตถ้ากายได้ปัจจัยดีมันก็สบายถ้าจิตได้ปัจจัยดีมันก็เย็นเป็นอันว่าเราจะสบายกายและเย็นใจทั้งสองฝ่ายก็มีปัจจัยดีจะเรียกว่าเย็นทั้งกายทั้งใจก็ได้เราจะต้องมีปัจจัยทั้งสองฝ่ายคือทั้งฝ่ายกายและฝ่ายจิตให้เพียงพอที่ทำยากลำบากก็เรื่องฝ่ายจิตหรือปัจจัยฝ่ายจิตเพราะมันเป็นของละเอียดสุขุมลึกซึ้งมันจึงทำยากกว่าเรื่องทางฝ่ายกายแล้วมันทำเล่นๆกับเรื่องทางฝ่ายจิตฝ่ายจิตมันก็ไม่สมบูรณ์มนุษย์เราจึงอยู่เป็นอย่างเป็นที่น่าละอายแมวละอายสัตว์เดรัจฉานเช่นว่าแมวมันนอนหลับแมวไม่ปวดหัวคนนี่ยังนอนไม่ค่อยหลับยังปวดหัวที่เลวร้ายไปกว่านั้นที่สัตว์เดรัจฉานมันไม่มีก็ความเป็นอันธพาลมันได้เกิดขึ้นในจิตของคนมากขึ้นเมื่อคืนนี้ฟังวิทยุตอนหนึ่งมีข่าวว่าคนคนหนึ่งมีชื่อน้อยฟันลูกเล็กๆ3คนตามลำดับแหลกไปด้วยพระเมียตื่นขึ้นมาก็ฟันเมียตกใกล้คุณแล้วตามไปฟันเป็นเสียงจนเมียแหลกไปคนหนึ่งเนื้อตัวเองก็ไปผูกคอตายที่ต้นมะขามเนี่ยท่านลองคิดดูว่าทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้ล่ะมันทำไมมันจึงจะต้องเป็นอย่างนี้สำหรับมนุษย์ซึ่งสัตว์เดรัจฉานมันยังไม่ทำไม่เป็นทำไม่ได้แล้วไม่เคยเห็นสัตว์เดรัจฉานดุร้ายแก่ลูกแก่เมียอย่างนี้แล้วไม่เคยเห็นสัตว์เดรัจฉานผูกคอตายหรือว่าฆ่าตัวตายนี่เพราะว่าปัจจัยที่5คือเรื่องทางฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณนั่นน่ะมันไม่มีมันไม่ถูกต้องสำหรับคนที่เป็นอันธพาลเหล่านั้นควรจะเป็นที่สังเกตกันไว้บ้างว่าถ้าปัจจัยทางฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณไม่ถูกต้องมันก็จะไปกันไกลถึงขนาดนี้จึงขอให้สนใจ วันนี้จะพูดถึงปัจจัยทางจิตทางวิญญาณอันดับที่4แต่ถ้าจะต่อกันหมดก็เป็นอันดับที่8คือความถูกต้องแห่งไตรทวารจะพูดให้ฟังง่ายๆก็ว่าไตรทวารนั่นเป็นอย่างไรไอ้ความถูกต้องนั่นเป็นอย่างไรเมื่อถูกต้องแล้วมันให้ผลเป็นอย่างไรสำหรับคำว่าไตรทวารคนชาววัดเคยได้ยินอยู่เป็นธรรมดาในเรื่องของกรรมบถกุศลกรรมบถหรืออกุศลกรรมบถก็ตามแยกเป็น3ทวารคือกายวาจาใจ ก็ชื่อเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าเราจะเอาความหมายที่มากไปกว่าที่จะเป็นเพียงกุศลกรรมบถหรืออกุศลกรรมบถคำว่าทวารแปลว่าประตูการที่มารู้จักเรียกกายวาจาใจว่าเป็นประตูนี่มันเป็นเรื่องที่หลังมากคือ สมัยเมื่อมนุษย์รู้จักธรรมะมากลึกซึ้งพอที่จะเรียกกายวาจาใจว่าทวารหรือประตูแล้วก็ยืมเอาชื่อประตูที่รู้จักกันดีประตูบ้านประตูเรือนประตูรั้วเอาเป็นประตูเนี่ยทำเนี่ยมาเรียกชื่อใจทวารทวารก็แปลว่าประตูประตูเป็นที่เข้าออกแห่งกรรมและผลของกรรมกายวาจาใจเป็นประตูที่เข้าออกแห่งกรรมและผลของกรรมศูนย์กลางคือจิตถ้าเข้าไปหาจิตทางกายทางวาจาและทางมโนกายจะเห็นได้ว่ามันเป็นประตูนอกสุดมันจึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทั่วไปกระทั่งถึงบุคคลอื่นวจีนี่เป็นประตูถัดไปเป็นประตูกลางไว้สัมพันธ์กับผู้อื่นแต่ก็เป็นประตูแห่งการเข้าออกของกรรมและผลกรรมด้วยเหมือนกันมโนเป็นประตูในลึกไปจากประตูกลางซึ่งเปิดแล้วก็ถึงจิตสำหรับจิตจะสั่งอะไรออกมาหรือจะรับอะไรก็ไปคำว่าทวารนี่มันจึงเป็นเหมือนประตูรับกรรมรับผลของกรรมข้าวออกหรือจะพูดอีกทางอีกอย่างหนึ่งก็พูดได้ว่าไอ้ทวารทั้งสามนี่เป็นประตูสำหรับมนุษย์กระทำต่อโลกแล้วก็รับปฏิกิริยาจากโลกนี่ก็ว่าเป็นที่ข้าวออกแห่งการกระทำและปฏิกิริยาอันเนื่องกับโลกเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจสำหรับทำอะไรเกี่ยวข้องกันอยู่เสมอเรียกว่ามันเป็นโลกมีปฏิกิริยาอะไรเกิดขึ้นมันก็รับได้โดยทวารเหล่านี้จิตเรียกว่าเป็นศูนย์กลางคำพูดนี่มันกำกวมในบางกรณีก็เอาจิตวิญญาณมโนเจตพูดอะไรก็เป็นสิ่งเดียวกันหมดแต่นี่อยากจะแยกให้เห็นว่าเราจะเอาจิตสิ่งที่เรียกว่าจิตเนี่ยเป็นศูนย์กลางลึกอยู่ข้างในแล้วเข้าไปหาได้โดยทางกายแล้วทางวจีคือคำพูดแล้วก็โดยทางมโนมโนแปลว่ารู้หรือความรู้หรือความรู้สึกส่วนจิตนั่นมันหมายถึงการที่ตั้งอยู่หรือว่าต่อรูปร่างอยู่ทำหน้าที่กันคนละอย่างกับสิ่งที่เรียกว่ามโนในสิ่งที่เรียกว่าจิตนี่แหละถูกยึดถือเอาเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลหรือเป็นวิญญาณอย่างปฏิสนธิจุติอะไรก็ตามในที่นี้สมมติเอาให้เป็นศูนย์กลางเนื้อเท้าออกกับศูนย์กลางนั้นโดยทางสวรรค์ทั้งสามคือกายวจีและมโนถ้าพูดอย่างรัดกุมหน่อยก็พูดกันอย่างนี้ถ้าพูดอย่างล้มล้วมเมื่อกี้พูดกันตัวๆไปมันก็จะเป็นสิ่งเดียวกันไปในระหว่างจิตกับมโนถ้าเราอยากจะรู้ให้ต่างกันก็จะพิจารณาดูถึงหน้าที่มโนสำหรับรู้สึกจิตสำหรับก่อสำหรับสร้างสำหรับทำอะไรให้เป็นตัวเป็นต้นนี่คือสิ่งที่เรียกว่า ทวารทั้ง3ทางกายทางวาจาและทางใจเพื่อจะเข้าไปหรือออกมาแห่งศูนย์กลางคือจิต เรื่องอย่างนี้อย่าเพียงแต่สักว่าฟังหรืออ่านเฉยๆ จะต้องไปพยายาม สังเกตศึกษาจากภายในของเราเองว่าสิ่งที่เรียกว่าระบบกายนั้นเป็นอย่างไรระบบวาจานั้นเป็นอย่างไร ระบบใจที่ในที่นี้ก็ระบบใจนั้นเป็นอย่างไร แต่บางทีเราก็ไปเรียกว่าระบบจิตเป็นหนังสือเป็นคำพูดคำเดียวมันก็เลยยุ่งจะแยกหน้าที่ว่าไอ้มโนมีหน้าที่ทำความรู้สึกจิตสำหรับตรงอยู่เป็นตัวตนถ้าผู้ใดสามารถมองเห็นความต่างระหว่างมโนกับจิตมันก็จะง่ายที่จะเข้าใจเรื่องเหล่านี้เรารู้สึกมันไปมีผลแก่สิ่งใดสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งนี่มันไหลเข้าไปจากสิ่งนั้นเราคิดนึกทางมโนไปมีผลแก่จิตถึงเป็นศูนย์เหมือนเสมือนศูนย์กลางเอาไว้มาเอาจิตสมมติจิตเป็นศูนย์กลางแล้วก็เอากายวจีมโนเป็นทวารคือเป็นประตูสำหรับจะติดต่อกับจิตนั้น ทำไมจะต้องพูดให้มันมากเรื่อง ก็เพื่อจะพูดให้มันละเอียดละออเพียงพอจะได้ควบคุมได้จริงถ้าเมาคลุมๆกันไปหมดมันก็ไม่รู้จักจะควบคุมอะไรเดี๋ยวนี้ก็ต้องการให้ควบคุมที่3ส่วนหรือที่ประตูทั้ง3นี่แหละที่เรียกว่าไตรทวารทีนี้ก็มาถึงคำว่าถูกต้องเพราะหัวข้อของเราในวันนี้ว่าความถูกต้องแห่งไตรทวารจะมาพิจารณากันถึงคำว่าไอ้ความถูกต้อง ความถูกต้องแห่งไตรทวารตามแบบฉบับในตำราสำหรับเรียนในโรงเรียนนั้นก็มีอยู่แล้วรู้กันอยู่แล้วถูกต้องทางกายไม่ฆ่าไม่ลักเหมือนไม่ประพฤติผิดในกามถูกต้องทางวาจาไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อถูกต้องทางใจคือไม่คิดในทางกามในทางพยาบาทหรือมิจฉาทิฏฐินี่เป็นที่รู้กันอยู่แล้วจะมาอยากจะพูดไปในแบบที่เกี่ยวกับเป็นปัญหาในชีวิตประจำวันของคนเราก็ดีของสังคมแห่งมนุษย์เรานี่ก็ดีจึงพยายามที่จะให้ความหมายที่กว้างออกไปกว่านั้นให้มันเพียงพอและมันกว้างขวางทั้งเรื่องโลกและทั้งเรื่องธรรมความถูกต้องนี่ดูว่าสำหรับบุคคลแต่ละคนมันเป็นอย่างไรและสำหรับสังคมที่รวมกันอยู่เป็นหมู่ใหญ่ๆนั้นมันมีความถูกต้องอย่างไรความถูกต้องทางบุคคลแต่ละคนก็คือไม่มีการเบียดเบียนผู้ใดไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นคำนี้เป็นหลักทั่วไปใช้ในทุกกรณีเช่นถ้าเขาจะถามเราว่าประพฤติอย่างนี้จะดีไหมถูกต้องไหมแล้วก็บอกเขาว่าถ้ามันไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนก็เรียกว่าถูกหรือดีคือเป็นกุศลพวกอื่นก็อาจจะพูดอย่างอื่นพวกนักศึกษานักปรัชญาก็จะพูดมากมายกว่านี้ยุ่งยากลำบากเข้าใจยากในการตัดสินว่าดีหรือถูกพุทธบริษัทเราเอากันง่ายๆตรงๆว่าถ้ามันไม่ทำใครเดือดร้อนแม้แต่คนเดียวก็เรียกว่าถูกเรียกว่าดีเรียกว่าเป็นกุศลขอให้ช่วยจำไว้ว่า คำว่าถูกต้องน่ะมันคืออย่างนี้แล้วก็เถียงกันเรื่องความถูกต้องมันก็ชอบกันไปคนละอย่างสองอย่างหรือว่าคนอันธพาลเขาก็ชอบไปอย่างหนึ่งมีความถูกต้องไปตามแบบของคนอันธพาลแต่มันทำคนอื่นให้เดือดร้อนตัวเองก็เดือดร้อนเหมือนกันในบางครั้งเมื่อตัวเองก็เดือดร้อนแล้วผู้อื่นก็เดือดร้อนอย่างนี้ไม่ถูกต้องฉะนั้นเราพูดไว้อย่างจำกัดว่าต้องไม่มีใครเดือดร้อนนี่จำไว้เป็นหลักว่าที่จะตัดสินอะไรในเรื่องต่างๆว่านี่ถูกไหมทำอย่างนี้ถูกต้องไหมหรือพูดอย่างนี้ถูกต้องไหมหรือคิดอย่างนี้ถูกต้องไหมก็ดูว่ามันทำใครเดือดร้อนบ้างหรือเปล่าถ้ามันไม่ทำให้ใครเดือดร้อนด้วยก็เรียกว่าถูกต้องชั้นหนึ่งแล้วถ้ามันทำให้ใครได้รับประโยชน์ด้วยมันก็ยิ่งถูกต้องมากขึ้นไปอีก นี่เราเรียกว่าความถูกต้องในความหมายที่หนึ่งความหมายถัดไปอีกก็ว่าไม่ก่อให้เกิดความทุกข์มีแต่จะดับความทุกข์ถ้าการกระทำการพูดการคิดนั่นมันมีแต่จะทำให้ความทุกข์หมดไปไม่ก่อความทุกข์ขึ้นมาใหม่ก็เป็นไปเพื่อดับทุกข์ในความหมายทุกอย่างทุกประการเนี่ยก็เรียกว่ามันถูกต้องทีนี้ความหมายถัดไปอีกก็ว่ามันไม่สะสมกิเลสแต่มันล้างหรือละลายกิเลสอยู่เป็นประจำการกระทำนั่นเรียกว่าถูกต้องคนเราเอากิเลสมาจากไหนกันนักอ่ะนี่ก็ต้องมองให้เห็นถ้าว่าตั้งแต่เราเกิดมานู่นมันไม่ได้ศึกษาเราเรียนอะไรมาแต่ในท้องเกิดมาเป็นเด็กๆแล้วก็ไม่มีความรู้เรื่องธรรมะไม่มีความรู้เรื่องทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์เป็นต้นมันก็ปล่อยไปตามธรรมชาติมันก็เกิดความรู้สึกที่เป็นกิเลสได้โดยง่าย ได้สัมผัสสิ่งที่น่ารักน่าพอใจอร่อยมันก็รู้จักเกิดความโลภเมื่อได้ไม่ตรงตามความประสงค์มันก็รู้จักเกิดความโกรธหรือความโทสะเมื่อนั้นมันไม่ได้สัมพันธ์กันอยู่กับสิ่งที่ชวนให้ฉงนลังเลสงสัยไม่แน่ใจไม่รู้เรื่องอะไรเด็ดขาดลงไปตามที่เป็นจริงอย่างนี้มันก็เรียกว่ามีโมหะท่านเด็กเล็กๆก็รู้จักเมื่อรู้จักสุขหรือทุกข์อร่อยถูกใจไม่ถูกใจอย่างนี้แล้วก็เริ่มมีกิเลสแล้วทั้งเกิดกิเลสที่หนึ่งก็สะสมอนุสัยคือความเคยชินของกิเลสนั่นไว้ทีหนึ่งท่านกว่าจะเป็นเด็กโตก็มีกิเลสเกิดมาหลายครั้งแล้วก็สะสมความชินแห่งกิเลสไว้ทุกครั้งจนเป็นคนเป็นหนุ่มเป็นสาวมันก็มีกิเลสมากพอมีความเคยชินแห่งกิเลสมากถ้ามาเป็นผู้ใหญ่แล้วเป็นคนแก่คนเฒ่าแล้วถ้ามันยังมีกิเลสอยู่มันก็เพิ่มอนุสัยคือความเคยชินแห่งกิเลสมากขึ้นมากขึ้นจนมาถึงวันนี้เรามีกิเลสเคยเกิดมาแล้วเท่าไรความเคยชินที่จะเกิดกิเลสมันก็มีมากเท่านั้นดังนั้นมันจึงรวดเร็วว่องไวที่จะเกิดความโลภหรือจะเกิดความโกรธหรือจะเกิดความหลงนี่เรียกว่ากิเลสที่เป็นความเคยชินเรียกว่าอนุสัยสะสมความเคยชินอันนี้ไว้พร้อมที่จะโลภพร้อมที่จะโกรธพร้อมที่จะหลงนั่นคือการกระทำใดๆการพูดจาใดๆหรือความคิดนึกใดๆที่มันทำลายกิเลสทำลายอนุสัยเรียกว่าการกระทำนั้นถูกต้อง ฉันกระทำไปตนเองหรือชักชวนผู้อื่นกระทำที่ไม่ให้เกิดกิเลสแล้วพูดจาให้เป็นเครื่องระงับกิเลสแล้วคิดนึกแต่ในทางที่ระงับกิเลสจะเรียกว่าจะทำไปในทางที่ล้างกิเลสลดความเคยชินแห่งกิเลสอยู่เป็นประจำนี่ก็เรียกว่ามันถูกต้องมันถูกต้องอย่างนี้ อยากจะพูดแบบเมาว่าไอ้การกระทำที่มันปิดนรกเสียสนิทมันเปิดสวรรค์โล่งโถงการกระทำนั้นจะถูกต้องนี่พูดอย่างอุปมาอย่างสมมติให้จำง่ายว่าการกระทำที่มันปิดนรกทั้งชาตินี้และชาติหน้าเปิดสวรรค์ทั้งชาตินี้และชาติหน้าแล้วก็ดึงไปสู่พระนิพพานอยู่ตลอดเวลาการกระทำนี้ถูกต้องเรื่องนรกนั้นน่ะเขาพูดกันแบบหนึ่งว่ามันอยู่ใต้ดินจะไปถึงต่อตายแล้วนี่เรียกว่านรกที่เขาพูดกันอยู่ในชาติหน้าแต่นรกที่นี่ชาตินี้มันก็มีอย่างคนโบราณปู่ย่าตายายพูดว่าสวรรค์ในอกนรกในใจเมื่อใดใจร้อนมันก็ไฟเผาโดยอาศัยทางตาทางหูทางแกะหมูทางลิ้นทางกายทางใจเองก็ได้มีความร้อนใจมันไฟเผามันก็นรกที่นี่แต่เดี๋ยวนี้แล้วก็รู้สึกอยู่ด้วยตนเองนรกนี้ยิ่งกว่าเพราะมันกำลังร้อนอยู่ในใจเป็นสันทิฏฐิโกส่วนนรกที่จะถึงก็ตายแล้วนั่นยังไม่รู้สึกได้แต่มันมีความแน่นอนอย่างหนึ่งว่ายาตกนรกชนิดนี้ชนิดที่นี่เดี๋ยวนี้และรับรองว่าตายแล้วก็ไม่ตกนรกชนิดไหนหมดเพราะนั้นนรกที่มีอยู่จริงๆที่เห็นอยู่จริงๆที่สัมผัสอยู่จริงๆเนี่ยอย่าให้มันมีอย่าให้มันตกเลยก็หมายความมันไม่ทำผิดอะไรเลยเองไม่ตกนรกที่นี่เดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ทำผิดอะไรทางในทวารจะตายจะไปตกนรกอะไรได้ที่ไหนอีกถ้าว่าทางนรกหลังจะตายแล้วมีจริงจะไปตกกันจริงมันก็เพราะทำผิดที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้นั่นเราทำให้มันถูกตั้งแต่ที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้นรกที่นี่ก็ไม่ตกแล้วมันก็ไม่ตกนรกพอตายแล้วถ้ามันมีจริงเดี๋ยวนี้เราก็ไม่กล้าพูดลงไปพูดตามที่เขาพูดกันไว้สอนกันไว้ว่ามันมีนรกหลังจากตายแล้วความหมายซ่อนเร้นอยู่อย่างอื่นยืดยาดไม่เอามาอธิบายมันกินเวลามากที่สวรรค์ก็เหมือนกันเมื่อปิดนรกจะสนิทนี่ก็เปิดประตูสวรรค์สวรรค์ก็ตายแล้วก็อย่างที่เราได้ยินได้ฟังได้เห็นรูปภาพได้อะไรกันมากมายแล้วนะสวรรค์ก็ตายแล้วอยู่ข้างบน แต่ด้วยเหตุผู้รู้หรือปู่ย่าตายายเราเคยพูดว่านรกสวรรค์ในอกนรกในใจมันก็ยังมีสวรรค์อีกชนิดหนึ่งที่นี่และเดี๋ยวนี้ในอกในใจที่พอใจเป็นสุขอยู่ด้วยความถูกต้องการกระทำของตนรู้สึกพอใจตนเองเมื่อไรเมื่อนั้นเป็นสวรรค์กระทั่งยกมือไหว้ตัวเองได้นั่นคือสวรรค์ถึงที่สุดถ้าเราได้สวรรค์ที่นี่อย่างนี้แล้วเพราะเราประพฤติกระทำถูกต้องทางไตรทวารแล้วไม่กลัวไม่ต้องกลัวตายแล้วก็ยังคงได้สวรรค์ถ้ามันยังมีอีกมันจึงเปิดประตูสวรรค์เป็นโล่งทีเดียวแต่ที่ดีกว่านั้นก็คือมีความมุ่งหมายดิ่งแน่วไปยังพระนิพพานนะพระนิพพานที่เย็นอกเย็นใจมันดีกว่านรกเพราะนรกมันร้อนมันดีกว่าสวรรค์ พราะสวรรค์นั้นมันยังยุ่งน่าจะมีความสุขในสวรรค์ก็ยังยุ่งหน้าเวียนหัวไม่หยุดโดยประการทั้งปวงไม่สงบโดยประการทั้งปวงท่านจะพูดให้ฟังก็ได้แต่จะเข้าใจหรือไม่ก็ไม่ทราบนะว่าหยุดมีคนที่จะตกนรกหรือคนที่จะตกสวรรค์เสียอย่ามีคนอย่าทำตัวเราให้เป็นคนที่จะไปตกนรกหรือจะไปสวรรค์มันว่างจากคนเสียอย่างนี้ก็เป็นนิพพานมุ่งหมายอย่างนี้ดิ่งทางคิดดิ่งไปอย่างนี้จะกระดิ่งไปนิพพานก็ต้องทำได้ด้วยความถูกต้องทางกายทางวาจาและทางใจอีกเหมือนกันมีปัญหายุ่งยากมีหรือชั่วก็ตามเพราะมีตัวเรามีตัวตนมีตัวกูมีของกู ชั่วก็ยุ่งไปตามชั่วดีก็ยุ่งไปตามดีเมื่อไม่อยากจะยุ่งโดยประการทั้งปวงแล้วก็อย่ามีตัวเลิกความยึดถือว่ามีตัวกูนั่นเสียจิตมันก็หยุดอย่างที่เรียกว่านิพพานหยุดเย็นอย่างที่เรียกว่านิพพานไว้ค่อยพูดกันเดี๋ยวก่อนนี่ที่จะว่าส่วนบุคคลนั่นมีความถูกต้องอย่างนี้ไม่ทำใครให้เดือดร้อนไม่สร้างความทุกข์ไม่สร้างกิเลสแต่ว่าล้างกิเลสอยู่เป็นประจำทำปิดนรกเสียโดยประการทั้งปวงมันเปิดสวรรค์ไว้โดยประการทั้งปวงหรือว่าดิ่งต่อพระนิพพานอยู่ตลอดเวลาถ้าได้อย่างนี้ก็เรียกว่าถูกต้องโดยไตรทวารถึงแม้ว่าเขาไม่ได้อธิบายว่าในแบบเรียนที่ให้เรียนมันก็ยังมีอยู่อย่างนี้เพียงแต่ว่าเขาไม่ได้เอามาอธิบายมาพูดให้เราฟังทีนี้จะพูดถึงความถูกต้องในทางสังคมต่อไปอีกเพราะว่าเดี๋ยวนี้ปัญหาสังคมมันมากเหลือเกินไม่เหมือนกับโบราณมันจึงมันไม่ค่อยมีเพราะว่าคนไม่ค่อยจะสังคมกันที่นี่มันสังคมกันทั้งโลกเดียวเดียวนะก็ไปได้รอบโลกปัญหาทางสังคมมันก็เกิดเพราะความเจริญในทางคมนาคมและอีกอย่างหนึ่งเรามันอยู่ในคนเดียวในโลกไม่ได้นะอย่าอวดดีไปนะมันต้องคบหาสมาคมกันอยู่กันเกี่ยวข้องกันเป็นหมู่เป็นฝูงเป็นพวกโดยอำนาจของในความรู้สึกสัญชาตญาณนี่ความถูกต้องทางสังคมนั่นคือการกระพฤติกระทำโดยไตรทวารที่ไม่ทำให้เกิดศัตรูไม่ก่อให้เกิดศัตรูแต่ลบล้างความเป็นศัตรูไม่ทำความเพราะศัตรูมีคำพูดที่เขาพูดกันแยบคายอยู่คำหนึ่งเลยเอามาพูดให้ฟังว่าไม่ทำความเพราะศัตรูบางคนที่มันประมาทบางคนน่ะทำประพฤติจะทำอยู่เหมือนกับทำความเพราะศัตรูและทำนาปลูกข้าวทำสวนครัวปลูกผักเนี่ยแต่มันทำความเพราะศัตรูเมื่อเขาเพาะเห็ดเพาะผักว่ามันเพาะศัตรูอย่างนี้มันเรียกว่าผิดไตรทวารที่ช้าอธิช้าไปเพื่อเพาะศัตรูนี่ไม่ถูกมันเป็นการทำลายสังคมนั่นเองคือมันเป็นสังคมที่เต็มไปด้วยศัตรูต่อกันและกันมันจึงถูกไม่ได้มันถูกต้องไม่ได้ถัดไปเราไม่สร้างปัญหาใหม่ขึ้นมาปัจจุบันนี้มีปัญหามากที่มันไม่เคยเกิดจากการก่อนเดี๋ยวนี้มันก็เกิดมากเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจเนี่ยวุ่นวายทางเศรษฐกิจแล้วก็ปัญหาทางการเมืองภายในก็มีเรื่องการเมืองยุ่งนอกประเทศก็มีการเมืองยุ่งสังคม สังคมที่สมาคมกันก็เต็มไปด้วยอันตรายมีอันตรายมากขึ้นไม่มีความรักซึ่งกันและกันถ้าว่าถูกต้องแล้วต้องไม่สร้างปัญหาเหล่านี้เดี๋ยวนี้เราอยู่กันไม่ถูกต้องแน่ทั้งโลกอย่าว่าแต่ประเทศเราประเทศเดียวทั้งโลกมันเต็มด้วยปัญหาเศรษฐกิจปัญหาการเมืองปัญหาสังคมปัญหาทุกอย่างที่มันเกี่ยวข้องกันและเกิดปัญหา ถ้าอยากจะขยายความถูกต้องออกไปให้มากกว่าอีกว่าไม่เป็นการทำลายธรรมชาติไม่ทำลายสภาพอันสงบอันสะอาดอันเยือกเย็นเป็นสุขของธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมใดๆก็ตามที่มันแวดล้อมเราอยู่อย่างสงบอย่าไปทำลายอย่าให้เป็นการทำลายเดี๋ยวนี้ทำลายกันมากเกินไปทำลายป่าไม้ทำลายถนนหนทางห้วยน้องคลองบึงบางอะไรมันถูกทำลายก็ได้รับความเดือดร้อนกันทั่วไปหมดนี่ก็เรียกว่าไม่ถูกต้องแล้วในทางสังคม มีปัญหาที่ปลีกย่อยซับซ้อนกันอีกมากที่ว่าทำลายธรรมชาติจนของมีค่าของตามธรรมชาติในแผ่นดินนี่ มันหมดไปเร็วเกินจะเกินควรจนเดือดร้อนจนไม่รู้ว่าจะโทษใครไอ้ของในป่าที่มีค่าถูกทำลายหรือถูกเอาไปใช้ประโยชน์จนหมดสิ้น จนคนอื่นไม่ต้องใช้ไอ้คนแรกใช้คนเดียวเราทำลายของมีค่าที่มีอยู่ตามธรรมชาติเข้าใจว่าทุกคนคงจะเคยทราบเรื่องเคยสังเกตเห็นมาแล้วว่า ของที่มีค่ามีประโยชน์แก่สังคมมันหายไปหายไปนี่เรียกว่าถูกต้องทางสังคมในเมื่อไม่ทำลายสิ่งซึ่งเป็นประโยชน์แก่สังคมทางสังคมก็ถูกต้องทางบุคคลแต่ละคนก็ถูกต้องนี่เรียกว่าความถูกต้องแห่งความมีไตรทวารความถูกต้องแห่งความมีไตรทวารเรามีไตรทวารอย่างถูกต้องหรือเรียกความมีไตรทวารอันถูกต้องก็ได้ความถูกต้องแห่งความมีไตรทวารก็ได้นี่เป็นคำพูดนะอย่าพูดคำไหนก่อน พูดว่าความถูกต้องแห่งความมีไตรทวารก็มีกายวาจาใจถูกต้องหรือความมีไตรทวารชนิดที่มันถูกต้องตัวหนังสือหรือคำพูดกลับกันอยู่ก็จริงแต่มันเป็นตัวเดียวกันเพราะเรามันเรียกชื่อเท่านั้น ความถูกต้องแห่งไตรทวารในทางบุคคลและในทางสังคมมีอยู่อย่างนี้ที่มันเป็นปัจจัยแก่จิตใจอย่างไรต่อไปพิจารณากันต่อไปเป็นปัจจัยที่8เมื่อนับเรียงหมดแล้วมันเป็นปัจจัยที่4ของปัจจัยชุดที่5ปัจจัยแห่งจิตมันเป็นปัจจัยทำหน้าที่ปัจจัยญาติโยมพอได้ยินคำว่าปัจจัยก็มาคำว่าสตางค์ฮะมาควักสตางค์อีกแล้วจะปัจจัยปัจจัยเอาปัจจัยไปทำบุญนี่ที่จริงคำว่าปัจจัยนี่มันไม่ใช่แปลว่าเงินที่จะไปซื้อของหรือไปทำบุญ ปัจจัยแปลว่าก่อขึ้นช่วยปรุงช่วยแต่งโดยรอบคือสิ่งที่ช่วยปรุงช่วยแต่งให้มันอยู่ได้ปะมันแปลว่าทั่วจายะมันแปลว่าก่อขึ้นมาสร้างสมขึ้นมาโดยครบถ้วน ป็นปัจจัยก็คือช่วยก่อช่วยสร้างช่วยทำขึ้นมาโดยครบถ้วนเพื่อมันรอดอยู่ได้ถ้าทำดังนั้นเรียกว่าเป็นปัจจัย ที่นี่ที่เราใช้คำพูดในทั่วไปมันหมายถึงปัจจัยทางวัตถุคืออาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยและยาแก้โรคเรียกว่าปัจจัยสี่หมายถึงตัวสิ่งทั้งสี่ที่ช่วยให้มนุษย์มีชีวิตอยู่ได้ที่ต่อมาแทนที่เขาจะถวายสิ่งของสี่อย่างนี้โดยตรงเขาถวายเงินแทนให้เงินแทนปัจจัยทั้งสี่ให้ไปจัดการซื้อหาเอาเองที่คนไม่รู้มันก็เลยคิดว่าเงินนั่นคือปัจจัยปัจจัยมันหมายถึงของที่บำรุงเลี้ยงชีวิตทีนี้เขาไม่ได้ให้สิ่งของโดยตรงเขาให้เงินไปซื้อหาเอาเองคนก็เข้าใจว่าเงินนั่นคือปัจจัยมันก็ถูกโดยอ้อมเงินนั่นเป็นเหตุให้ได้มาซึ่งปัจจัยเป็นปัจจัยให้ได้ปัจจัยที่จำเป็นนั่นคำว่าปัจจัยแล้วหมายถึงเงินที่จะเอาไปถวายพระแล้วนี่มันเป็นคำพูดที่เลื่อนมากแล้วคำว่าปัจจัยหมายถึงสิ่งที่มาปรุงแต่งให้มันครบถ้วนให้มันเจริญงอกงามขึ้นไป นี่อย่าดูแต่ว่ากินอาหารมีเครื่องนุ่งห่มมีที่อยู่อาศัยแล้วก็ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมันมีอย่างอื่นอีกคือเป็นเรื่องทางจิตใจมันไม่ใช่เป็นก้อนเป็นชิ้นที่จะไปหยิบฉวยลูกคลำจับต้องได้แต่มันก็เป็นปัจจัยอย่างเดียวกันเช่นว่าเรามีลมอากาศต้องรับหายใจให้ชีวิตรอดอยู่ได้นี่มันก็เป็นปัจจัยถ้าเราจับลมไม่ได้แต่พอจะรู้สึกได้ความร้อนหนาวก็เหมือนกันเป็นปัจจัยเราจับตัวมันไม่ได้แต่เรารู้สึกได้นี่ก็ยังเป็นเรื่องทางฝ่ายวัตถุอยู่ในการแวดล้อมที่เป็นนามธรรมอย่างที่กล่าวมาแล้วข้างต้นว่าพ้นแห่งสิ่งจะเล่าประโลมใจหรือความรู้สึกเขามีที่พึ่งท่านแน่นอนความรู้สึกก็เต็มไปด้วยมิตรนี่มันเป็นสิ่งที่เข้ามาแวดล้อมจิตใจโดยเฉพาะให้จิตใจปกติและเป็นสุขเ มื่อเรานั่งอยู่กลางอากาศนี่อากาศก็เข้ามารอบตัวเราบำรุงร่างกายเรามันก็เราลงไปแช่อยู่ในน้ำก็เข้ามาถูกตัวเราโดยรอบจะทำปฏิกิริยาแก่ร่างกายเราเรียกมันเป็นปัจจัยฝ่ายวัตถุ เดี๋ยวนี้ฝ่ายจิตใจฝ่ายความรู้สึกด้วยจิตใจถ้าเรามีความรู้สึกอย่างที่กล่าวมานี่แล้วจิตใจก็จะเหมือนกับว่าได้อาบน้ำสบายหรือว่าได้อยู่ในที่เยือกเย็นสบายเราก็ได้ผลเป็นความสบายทั้งร่างกายและจิตใจอย่าลืมคือว่าอย่าสังเกตให้มันหยาบหรือลวกเกินไปให้สังเกตให้เห็นว่าทางจิตใจนี่ต้องได้รับความรู้สึกทางจิตใจนั่นแหละถ้ามาหล่อเลี้ยงจิตใจมาปรุงแต่งจิตใจจะทำให้จิตใจของเราเป็นจิตใจที่เรียกสั้นๆก็ว่ามีความสุขเช่นว่าเราแน่ใจว่าเรามีที่พึ่งอันแน่นอนอันปลอดภัยเรามีสิ่งกระตุ้นใจแต่ในทางที่ถูกต้องเรารู้สึกว่ามีแต่มิตรไม่มีศัตรูเราก็สบายใจใครๆก็พอจะเข้าใจได้แต่เดี๋ยวนี้เรามาระบุถึงความถูกต้องแห่งใจทวารคือกายวาจาใจมันถูกต้องพ พอมันมีความถูกต้องทางกายทางวาจาทางใจจิตเนี่ยมันเป็นผู้ได้รับผลเป็นจิตที่มีความสงบสุขเต็มที่ที่มันจะมีได้สุขแต่เพียงร่างกายในกินมีใช้แต่จิตร้อนเป็นไฟนี่มันจะเป็นบ้าตายมากกว่าก็จะน่าละอายแมวทีนี้ว่าจิตได้รับปัจจัยที่ถูกต้องทางไตรทวารแล้วมันจะเป็นจิตอะไรบ้างธรรมาชอบใช้คำให้มันเป็นมูเป็นมูไปเลยมันจำง่ายดีคือจิตมันจะหยุดจิตมันจะเย็นจิตมันจะยิ้มจิตมันจะยอมและจิตมันจะใหญ่และจิตมันจะโยนและจิตมันจะย้อนและจิตมันจะเยี่ยมคงฟังไม่ถูกใช่ไหมอธิบายกับทีละอย่างดีกว่าตอนแรกจิตมันจะหยุดถ้าเราประพฤติถูกต้องโดยใจทวารแล้วมันไม่ปรุงไม่เสื่อมสายจิตให้แล่นไปด้วยอำนาจของกิเลสนั่นแหละจิตของเราฟุ้งซ่านวุ่นวายไม่ได้หยุดมันก็คนทำงานนั่งไม่ติดพื้นมันทำงานดิ้นรนนั่งไม่ติดพื้นไม่ได้นั่งติดพื้นเลยนั่นคือมันไม่ได้หยุดนี่จิตที่มันทำผิดที่มันถูกปรุงด้วยความผิดทางใจทวารมันหยุดไม่ได้มันจะไปมีกิเลสเรื่องนั้นไปมีกิเลสเรื่องนี้ไปมีกิเลสเรื่องนู้นหยุดไม่ได้ถ้าเราทำให้ถูกต้องโดยใจสว่างเสร็จแล้วจิตมันก็หยุดได้เหมือนกับเราจัดการถูกต้องเราพอจะได้นั่งบ้างไม่ต้องลุกขึ้นหรือวิ่งเพื่อตลอดเวลานี่เรียกว่าจิตมันหยุดคือหยุดรุ่งด้วยกิเลสปัจจัยแห่งกิเลสไม่มีปรุงมีแต่ปัจจัยแห่งความหยุดก็มาปรุงมันก็เลยได้หยุดหยุดเกิดโลภหยุดเกิดความโลภหยุดเกิดความโกรธหยุดเกิดความหลงมันก็ได้นั่งได้หยุดนั่ง ทีนี้ถัดไปจะเรียกว่าจิตมันเย็นก่อนนี้จิตมันร้อนโดยกิเลสซึ่งเปรียบเสมือนไฟราคะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างมันเป็นไฟเข้าไปเกิดในจิตแล้วจิตก็ร้อนมันก็มีไฟที่พอเราประพฤติถูกต้องโดยไตรทวารกายวาจาใจมันก็ไม่เกิดไฟในจิตนั้นจิตจึงเย็นเพราะไม่มีกิเลสเผานี่เรียกว่าจิตเย็นทีนี้ก็จิตยิ้มคือมันเสวยความเย็นเย็นอกเย็นใจอ่ะจิตก็มีอาการเหมือนกับยิ้มยิ้มกริ่มนี่เรียกว่าจิตมันเป็นสุขเมื่อมาเสวยความเย็นไม่มีกิเลสเผาทีนี้ต่อไปจิตมันยอมไม่มีตัวกูยกหูชูหางเมื่อมันมีกิเลสแต่มันจะยอมอะไรอ่ะมันมียกหูชูหางเหมือนแมลงป่องอยู่เรื่อยเดี๋ยวนี้มันประพฤติถูกต้องโดยไตรทวารแล้วมันสงบมันยอมเพราะมันไม่มีกิเลสที่จะออกรับเป็นตัวกูของกูเรียกว่าจิตยอมไม่มีอหังการอหังการนั้นเป็นชื่อของกิเลสที่เรียกว่าตัวกูอหังการนี่ทำให้ไม่ยอมไม่ดีกว่าก็ไม่ยอมอายก็ไม่ยอมครูบาอาจารย์ก็ไม่ยอมใครทั้งหมดเพราะมันดื้อรั้นด้วยตัวกู้พอประพฤติถูกต้องโดยไตรทวารแล้วถึงที่สุดแห่งมโนทวารอย่างนี้มันก็ ไม่มีอหังการชนิดนั้นก็เรียกว่าจิตนี่มันยอมต่อไปนี่มันยอมในทุกอย่างแม้เราจะเป็นฝ่ายถูกเขาจะว่าเราผิดเขาเอ้าก็ยอมได้เหมือนกันเขาไม่รู้สึกได้เสียในตรงนองนี้เหมือนพระอานนท์ที่เขากลับอาบัติท่านยุ่งยิ้มไปหมดทั้งที่ท่านไม่ได้ทำแต่ท่านเป็นพระอริยบุคคลท่านก็ยอมยอมเขาว่าแสดงอาบัตินั่นก็แสดงเขาว่าแสดงอาบัตินี่ก็แสดงทั้งที่ไม่ได้ต้องอาบัติเลยเรื่องนี้มันเป็นจิตยอมใครจะมาด่ากันเนี่ยสักร้อยสักพันมันก็ยอมก็เฉยได้ใครจะทำอะไรมันก็ยอมได้ไม่มีเรื่องที่นี่มันเป็นจิตใหญ่แต่ก่อนนี่เป็นจิตเล็กจิตแคบอะไรอะไรก็ไม่ให้ใครขี้เหนียวขี้ตืดเดี๋ยวนี้มันทำถูกโดยใจสว่างแล้วจิตมันใหญ่มันไม่มีมมังการไม่มีของกูมันไม่ยึดเอาว่าเป็นของกูมันก็ให้ได้แจกจ่ายได้ไม่ขี้เหนียวมันเป็นจิตใหญ่เมื่อมีกิเลสมันเป็นจิตเล็กไม่ยอมให้ใครมันจะเอามาให้ตัวเองอย่างเดียวแหละมันลังเล็กอยู่เดี๋ยวนี้จิตมันใหญ่มันไม่มีมมังการไม่มีกิเลสว่าของกูเป็นจิตใหญ่ที่สุดมันเป็นจิตเท่ากับจักรวาลแล้วมันไม่เอาทั้งจักรวาลมันก็ใหญ่เท่าจักรวาลที่นี่มันก็เป็นจิตโยนสลัดคืนสละคืนอะไรอะไรก็เอามาก็มายึดถือไว้แล้วก็เป็นโจรปล้นธรรมชาติของธรรมชาติมาเอามาว่าเป็นตัวกูของกูประพฤติผิดอยู่โดยไตรทวารเดี๋ยวนี้มันประพฤติถูกต้องโดยไตรทวารแล้วมันโยนโยนโยนโยนโยนคืนออกไปคืนเจ้าของเดิมไม่เอามาเป็นตัวกูของกูมันคืนให้แก่ธรรมชาติเรียกว่าปฏินิสสังฆะสลัดคืนสละคืนโยนให้เจ้าของเดิมเนื้อหนังร่างกายนี่เอาธรรมชาติเอาไปไม่ใช่ของกูชีวิตตัวของธรรมชาติเอาไปไม่ใช่ของกูอะไรอะไรทั้งหมดก็ไม่ใช่ของกูแม้สิ่งสูงสุดเป็นสุขเป็นอะไรก็ไม่ใช่ของกูของธรรมชาติแม้พระนิพพานก็ไม่ยึดว่าเป็นของกูจะไปโยนคืนให้ธรรมชาติไปหมด ทีนี้จิตมันก็ย้อนตอนนี้มันเครียดอยู่ด้วยสิ่งผูกมัดรัดรึงด้วยตัณหาอุปาทานมันเครียดนี่ก็ถึงพืชตึงเครียดอยู่มันไม่รู้สึกสบายนะเดี๋ยวนี้มันย้อนมันไม่เครียดดูง่ายๆใช่ไหมเมื่อเส้นตึงเมื่อยไปทั้งหมดนอนไม่ค่อยหลับพอมาบีบมันนวดเส้นมันย้อนไม่เครียดแล้วมันก็สบายจิตนี่ก็เหมือนกันเมื่อก่อนมันเครียดอยู่ด้วยอำนาจของอุปาทานของสัญโยชน์มันเครียดพอประพฤติถูกต้องโดยใจทวารแล้วมันเหมือนกับมันนวดเนี่ยมันย้อนไม่เครียดไม่เกิดความเครียดมันก็ย้อนมันเป็นจิตที่หย่อนไม่เครียดมันก็สบายในที่สุดมันก็เป็นจิตเยี่ยมเยี่ยมยอดยอดเยี่ยมจิตยอดเยี่ยมจิตเยี่ยมยอดคือจิตมันหลุดพ้นเป็นอริยะไม่เวียนว่ายอยู่ในวัฏฏะในวัฏฏสงสารมันหลุดพ้นจากวัฏฏสงสารเรียกว่าสมมุติเรียกว่าสูงสุดสูงที่สุดเยี่ยมยอดที่สุดนี่เป็นจิตเยี่ยม อาตมาพยายามจะพูดด้วยถ้อยคำที่ญาติโยมทั้งหลายจะจำได้ง่ายจะเข้าใจได้ง่ายนี่ถ้าพูดเป็นบาลีตามศัพท์บาลีเดิมๆเขาแล้วคงจะไม่เข้าใจเท่านี้เนี่ยไม่เข้าใจเท่าที่เข้าใจแล้วเดี๋ยวนี้พยายามจะพูดถ้าเป็นคำชาวบ้านธรรมดามันจะฟังแปลกหูไปบ้าง แต่ว่ามันก็ช่วยให้เข้าใจง่ายจำง่ายว่าจิตมันหยุดไม่วิ่งว่าจิตมันเย็นมันไม่ร้อนว่าจิตมันยิ้มเพราะมันเสวยความสุขว่าจิตมันยอมเพราะมันไม่มีอหังการยกหูชูหางว่าจิตมันใหญ่มันไม่มีมมังการมันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เสียสละถ้าจิตมันโยนกลับคืนกลับให้แก่เจ้าของเดิมซึ่งใครเอาของเข้ามามาเป็นของตนไม่ใช่ของตนเอามาเป็นของตนนั่นไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเอามาเป็นของตนเดี๋ยวนี้เห็นแล้วเอาโยนคืนให้เจ้าของเดิมถ้าจิตมันย่อนมันไม่เครียดอยู่ด้วยการคึ้งด้วยอำนาจของอุปาทานหรือด้วยสัญญาตเป็นต้นจิตมันก็ย่อนสบายถ้าจิตมันก็เยี่ยมยอดหลุดพ้นมีวิมุตติหลุดพ้นอยู่เนื้อความทุกข์โดยประการทั้งปวงเนี่ยความถูกต้องโดยไตรทวารแล้วได้รับผลแก่จิตอย่างนี้มันเป็นปัจจัยแก่จิตเป็นปัจจัยที่ห้าชนิดที่สี่ให้เกิดผลแก่จิตอย่างนี้นี่เรื่องที่ตั้งใจจะพูดวันนี้มีความถูกต้องโดยไตรทวารรู้สึกตัวอยู่เสมอว่ามันถูกต้องแล้วมันแน่ใจอยู่เสมอว่ามันถูกต้องถ้าเราทำให้มันถูกต้องแล้วมันก็แน่ใจว่าถูกต้องแล้วมันก็ถูกต้องจริงๆโดยมันพิสูจน์ผลให้เห็นว่ามีผลอย่างนี้คือจิตมันหยุดมันเย็นมันยิ้มมันยอมมันใหญ่มันโยนมันย่อนมันเยี่ยมมันยอดเยี่ยมฟังดูแต่คำพูดนี่ก็ดูไม่ค่อยจะประณีตใจนักแต่ถ้ารู้ถึงความหมายแล้วน่ะจะชอบเดี๋ยวนี้เรามันไม่ได้อยู่ในจิตที่หยุดยังนอนไม่หลับละอายแมวจิตของเรามันร้อนมันจะพ่ายแพ้แก่สัตว์เดรัจฉานนะที่มันไม่รู้จักทำให้ร้อนสัตว์มันโง่มันไม่รู้จักทำจิตให้ร้อนเรามันฉลาดแต่ฉลาดในทางรู้จักทำจิตให้ร้อนจิตของเราไม่เคยยิ้มอยู่ภายในเพราะว่ามันมีแต่ความรู้สึกถึงรบกวนหม่นมองเป็นทุกข์มันยิ้มไม่ได้มันยิ้มไม่ออกมันไม่ง่ายเหมือนข้างนอกที่ว่ามันจะยิ้มได้ง่ายง่ายจิตแท้ๆแล้วมันยิ้มได้ยากแล้วจิตที่ไม่เคยยอมมันก็กลายเป็นไม่มีปัญหาคือจะไม่แข็งกระด้างต่อใครต่ออะไรให้มันจึงมีเมตตากรุณาต่อสิ่งทั้งปวงได้และจิตมันใหญ่กว้างพอที่จะถือว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์จะแก่จะตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นถ้าจิตมันไม่ใหญ่แล้วมันไม่อาจจะถือว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นขอให้สนใจเรื่องนี้ด้วยเดี๋ยวนี้จิตมีแต่โยนออกไม่หยิบเข้ามาไม่หยิบเข้ามามีแต่โยนออกโยนออกเพราะมันยึดถือว่าเดี๋ยวอุปาทานมันกำแบกของหนักซึ่งอยู่ตลอดเวลาแล้วก็โยนออกให้มันเบาเข้าก็เลยไม่ต้องเครียดให้แบกของหนักกล้ามเนื้อมันเครียดเดี๋ยวนี้โยนของหนักออกไปหมดแล้วแต่จิตนี่มันก็ย่อนคือไม่เครียดรวมความว่ามันหลุดพ้นจากความทุกข์และกิเลสมันเลยเป็นจิตสูงสุดจิตย่อมันยอดเยี่ยมเป็น จิตวิมุตติเรียกว่าวิมุตติวิโมกข์นิพพานหลายชื่อหมายความว่าจิตมันหลุดพ้นไปจากความทุกข์ทั้งปวงเรียกว่าจิตวิมุตติขอให้สนใจหาปัจจัยอันนี้มาหล่อเลี้ยงจิตปัจจัยที่5อย่างที่4หรือจะเรียกว่าปัจจัยที่8ก็ตามใจมาหล่อเลี้ยงจิตระวังกายระวังวาจาระวังมโนคือจิตใจคือใจให้มันถูกต้องไอ้เรื่องถูกต้องตามแบบฉบับตามระเบียบศีลาวินัยนั้นมันก็มีอยู่แล้วในหนังสือแบบเรียนตำราพระมาก็ไม่ต้องเอามาพูดมันจะรำคาญมันมากด้วยจะพูดแต่ความเกี่ยวข้องหรือว่าลักษณะอาการที่เราไม่ค่อยสังเกตไม่ค่อยจะเข้าใจมันซ่อนเร้นอยู่ที่สอนเรื่องอย่างลึกซึ้งก็คือว่าเราต้องมีสิ่งนี้นะถ้าเราไม่มีสิ่งนี้แล้วเราขาดปัจจัยที่สำคัญปัจจัยที่หล่อเลี้ยงจิตใจให้เป็นสุขสำคัญถ้าเราขาดเราเป็นสุขไม่ได้จิตใจของเราก็นอนไม่หลับปวดหัวอยู่เรื่อยไปนั่นเป็นนั้นว่าชีวิตที่แวดล้อมอยู่ด้วยปัจจัยนี้มันก็มีผลให้เป็นจิตที่เต็มไปด้วยความสงบสุขอย่างนี้แล้วใครจะเอาอะไรกันอีกได้มากกว่านี้ใครมีปัญญานึกจะเอาอะไรมากกว่านี้ได้ไหมเอามาคิดว่ามันเกินพอแล้วจิตมันหยุดมันเย็นมันยิ้มมันยอมมันใหญ่มันโยนมันหย่อนมันเยี่ยมนี่มันพอแล้วมันไม่รู้จะเอาอะไรมากไปกว่านี้แล้วก็ควรจะพอใจกันทีที่เรียกว่ามันอธิบายมากไปกว่าที่เขียนไว้ในแบบเรียนให้เรียนกันในโรงเรียนนี่มันมากพอแล้วพอเราไปถึงนิพพานให้ปัจจัยนี้แวดล้อมจิตอยู่ทุกวันทุกวันทุกเวลานาทีทั้งกลางวันกลางคืนทั้งหลับทั้งตื่นเลยให้ความถูกต้องโดยใจทวารนี่มันมีอยู่ตลอดเวลา เรียกว่ามันเหมือนกับมาแวดล้อมตัวเราเหมือนกับลมอากาศมาแวดล้อมกายนี่ขอให้ธรรมะความถูกต้องนี่แวดล้อมจิต ทั้งกายและจิตมันก็เย็นปัญหามันก็หมดเดี๋ยวนี้ไอ้เรื่องทางสมัยใหม่เรื่องทางวัตถุความเจริญทางวัตถุโลกสมัยใหม่นี่มันมาหลอกมายั่วจนเกิดเรื่องละอายแมวอันอย่างน้อยและเกิดเรื่องเลวร้ายเหมือนกับข่าววิทยุที่เอามาเล่าให้ฟังเมื่อกี้มันไม่ควรจะมีแต่มนุษย์เลยเพราะว่าเขามีความผิดทางใจทวารเรื่อยๆมาจนถึงสูงสุดจึงทำอย่างนั้นได้ซึ่งมนุษย์ไม่น่าจะทำอย่างนั้นเลยเขาให้รู้จักปัจจัยแห่งจิตปัจจัยเพื่อจิตคือความถูกต้องแห่งมโนทวารมันโดยประการดังที่กล่าวมานี้ให้กายเป็นประตูนอกวจีเป็นประตูกลางมโนเป็นประตูในให้ถูกต้องแล้วก็จะมีแต่ความถูกต้องกับจิตหมดปัญหาเป็นอันว่าวันนี้ก็ได้พูดถึงปัจจัยที่8นี้พอสมควรแก่เวลาแล้วขอให้ท่านทั้งหลายเอาไปพินิจพิจารณาดูจำไว้ติดปากว่าความถูกต้องโดยใจทวารความถูกต้องโดยใจทวาร ความถูกต้องทางไตรภาวนาชำระให้ถูกต้องทางกายทางวาจาและทางใจเป็นหลักทั่วไปที่เขากล่าวกันอยู่ตลอดเวลานั่นนะเดี๋ยวนี้เรามาพูดมาพิจารณากันในลักษณะที่จะให้เข้าใจมันยิ่งขึ้นชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วก็สนใจยิ่งขึ้นมีศรัทธาที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมะข้อนี้ยิ่งขึ้นก็จะสำเร็จประโยชน์โดยไม่ต้องสงสัยขอยุติการบรรยายในวันนี้ว่าจะเพียงคำนี้เป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าได้สวดบทธรรมส่งเสริมกำลังใจในการประพฤติปฏิบัติต่อไป